Vi har jo lige sådan, nogen af os i hvert fald, hørt nogle, eller ja, nogle debatter, og så videre på tv og i blad og så videre, at Jesu opstandelse, det tror en stor del af præsterne ikke på. Det er bare en myte, og så videre. Sandheden er jo i dag, at hvis Jesus ikke er opstanden, så vil jeg tage hjem med det samme. Så er der ikke noget værd herefter for nogen af os. Så vil jeg tage ud og æde og drikke. Og der drikker mig fuld, siger det, jeg har lyst til. Ja, det siger David rent faktisk. Eller står Paulus jo. Hvis ikke Jesus er opstanden, så er der ikke noget, så er der ikke noget indhold i det. At tro på, at Jesus død, det er en anden. Det behøver vi ikke at have problemer med. Det er alle enige om. Han blev dræbt. Han døde. Men uenigheden opstår, og den opstår omkring hans opstandelse. Så derfor vil vi synge i dag, i går i dag til evigtid, den samme Jesus er. Og det med Jesus bliver mere og mere aktuelt. Ikke mindst, når vi læser Åbenbaringsbogen 14:12. Nu gælder det om troen på Jesus. Og hvorfor gør det det? Jo, fordi man kommer ikke længere med Jesus i dag i store dele af kristendommen, end jamen, han døde, det er vi klar over, men han er hans opstandelse, det kan ikke være rigtigt. Og derfor så vi stopper ikke op med hans død. Vi går videre med hans opstandelse, at han i dette øjeblik er mere levende end nogensinde før. Og at han er garantien for, at de planer Gud har, og som Jesus kom for at opfylde, de vil blive opfyldt. Derfor så er det jo sammen med at Jesus bare er død, så er kristendommen, siger man, bare blevet en suggestion. Den siger, at det betyder hypnose. Det er bare sådan noget hypnotisk noget, hvor vi sidder og hjerne vasker hinanden og sådan noget. Så tænker man, at komme derud. Det er nogle af de forklaringer, man bruger. Dagens præster og mange andre har den holdning og indstilling til det hele. Og så videre. Altså man vil have den guddommelige realitet, og den guddommelige virkelighed skal pilles ud af det hele. Det er ikke mere end alle andre. Så Jesu død bliver bare et martyrium, hvor han er død som Buddha, som Muhammed, som alle andre profeter undervejs, som man kalder dem i hvert fald. Men det gælder ikke med Jesus. Og det er derfor, at vi har nu et større ansvar end nogensinde før. Nu gælder det. Og vi holder ud og bliver ved med at forkynde. Han er opstanden. Det er ikke bare et påskebudskab. Det er evangeliets budskab, som indeholder tid og evighed. Så derfor vil vi synge den her sang, der også, han lever. Ja, han lever. Han kan aldrig dø igen. Og han er aktiveret, også det er også dejligt. Han er aktiveret, han beder for dig, der stræber. Det står i Bibelen. Så det er nummer 4. I vores sangbog. I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er. Han hjælper hver en, som er i nød. Halleluja. Sure.
og synder knuste hjerter er han nær. Han vækker sjælen op fra syndens død. Og han lever, ja, han lever, kan aldrig dø igen. Han beder for dig, der stræber til din far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremvælder fra hans sår. Og den der tror en herlig frelse for. De hungrige han mætter, og den svage kraften får. Mismodige bliver fyldt med sig og sig. De døve hører, de lamme går, de bryder ud i jubel gang på gang. Til sin far i himmelen, en frelsestrøm så ren og klar fremvælder fra hans sår. Og den der tror en herlig frelse får. Guds nåde gaver deles ud til den, som intet har. De nyder frugten i frakernes land. Fra helligdommen olien flyder til de tomme kar. Og ilden sætter hjerterne i brand. Han beder og stræber til sin far.
Sønderknuste hjerter. Da jeg egentlig lang tid tænkt, at det er nødvendigt, at vi kom derhen for at, som der står i Guds ord, han kalder dem til live. Men vi behøver ikke at gå til Kristus for at blive sønder knust og brudt. Det er jo i forvejen. Vi har brug for en, der hjælper os i stedet for. Vi har en brug for en, der løfter os i stedet for. I stedet for, at vi skal hen til ham, jeg skal være sønder knust, jeg skal være sønder brudt. Det skal vi ikke være. Det er vi i forvejen. Det er derfor, vi trænger hjælp. Og det er en ting, som jeg ikke selv har set på den måde her før, for ganske nylig. Og vi tror, jamen, altså, det er de sårede, de sønder knuste, vi skal det, og så videre. Men det er ikke det, det drejer sig om. Vi var sårede og sønder knuste. Manden, der faldt blandt røvere, han var en mand, der var såret og sønder knust. Og han trængte ikke til det, han trængte til, det var hjælp. Han trængte ikke til, at ham samaritanen, der kom, gav ham et yderligere dødsstød. Han trængte til hjælp. Og i Jesaja står der, om ham står der, at jeg så dig, siger Gud, lægge og sprælle i blod. Sønder knust, sønder brudt, og så videre. Og hvad siger Jesus så? Han siger, at de andre gik forbi dig, og jeg så dig. Og jeg samlede dig op. Så Bibelen taler en helt anden retning omkring det her, ikke sandt? Han løfter min sjæl og andre ting, som det står i Guds ord. Altså, fordi hvis vi tror en løgn, er det en lille som helst løgn, vi kan tro på, så vil løgnen altid bringe os i nederlag og ind i situationer, som vi ikke skal ind i. Så hvis det er løst hen at sige, at vi skal være sådan. Og det er det samme, vi har sagt også. Der er nogen, der har sagt til mig, hvis jeg angrer nok ikke angrer dybt nok. Bibelen taler ikke om at angre dybt nok. Den taler om at angre. Og angre begynder faktisk med fornuften. I Lukas 15 kan du læse om det. Den der, han kom ud i svinestien. Hans liv også blev ødelagt, knust. Og tilbage så var han mætte sig med det, som svinene åd, og så videre. Men hvordan begyndte det hele? Det begyndte, at han gik i sig selv og begyndte at tænke. Det er ikke noget med, at vi skal have en dyb, dyb anger. Vi skal angre, som Bibelen siger. Har vi gjort, som Gud siger? Jamen, så siger Gud, det er i orden, det Gud tager jeg, og så er din søn tilgivet. Han angrede. Han begyndte at tænke. Og tænke på det hjemme. Dem der er selv daglejrende hjemme hos min far, havde det bedre, end jeg har det nu. Og så videre. Og så besluttede han noget. Han tænkte og besluttede noget. Så nu vil jeg gøre noget ved det her, sagde han. Jeg vil forlade svinestien. Og jeg vil stå op og gå til min far. Det var ikke en åndelig påvirkning. Og her skal vi til at passe lidt på med vores følelser af, at vi skal have nogle åndelige påvirkninger for at gøre nogle ting. Gud har givet os et intellekt, og får han fat i det, så kan det bruges af ham selv. Gud selv. Hvis Gud har skabt os med intellekt, han har givet os det. Det er en Guds gave. Vi synger her om nådegaver. Nådegave, intellekt. Intellekt, det er nådegave. Så han sagde, jeg vil gøre det her. Jeg vil gå hjem, og så vil jeg sige noget. Så vil jeg sige, det var stadigvæk kun en beslutning, han har taget. Der var ikke sket noget forandring i det. Han er kun kommet til at tage den der beslutning. Så gjorde han det. Han mødte sin far der, og han siger, far siger, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Og jeg er ikke værd at kaldes din søn længere. Men bare jeg må være som en af daglejerne, så han dog kunne mætte sig med god mad i hvert fald. Så var han tilfreds. Indtil da var ikke noget sket. Der var det hans initiativ, der var det hans anger, der fortælles os om. Og da han kom på den måde, hvad gjorde faren så? Han favnede ham umiddelbart. Først der skete der noget. Først der begyndte forandringen at ske i hans liv. Og derfor vender jeg det der med en dybere anger. Det kan blive en djævelsk fælde. En blindgyde, vi kommer ind i. Ikke sandt? Og det siger man også blandt andet om ordet erkendelse. Jamen, jeg erkender nok ikke dybt nok, og så videre. Det står ikke noget, om vi skal erkende dybt nok. Det står, vi skal erkende. Og når Gud taler til os i dag på forskellige måder, så er det Guds ord. Hvis det er Guds ord, der bringes til dig, så taler Gud til dig gennem sit ord. Og så er det mig eller dig, hvem er det nu kan være, der beslutter, om vi vil erkende det rigtigt. Vil vi erkende. Og erkender vi og bøjer os og giver Guds ord ret i vores hjerter, så skaber Guds ord det, det nævner. Det er ikke os, der skal skabe. Vi kan ikke skabe noget som helst. Men ham, der er den enige skaber og kan skabe alt, det er Gud, der gør det ved Jesus Kristus. Så venner, det er nok, grund til, at jeg siger det her, er, at vi er udsat for en meget, meget stærk kraft nu. Og det, at den største af den, det er løgnen. Den er inde i kristne kredse, så jeg lytter til løgn. Den er inde alle vegne. Der forkyndes masser af ting, som ikke stemmer med Bibelen. Hvor jeg mener om, og så videre, og så videre. Og løgneren, det er ham, der kommer med den der udtalelse om, jamen, Bibelen, altså, den er jo skrevet af mennesker, og der er jo masser af fortolkningsmuligheder. Min tro afhænger af min fortolkning, og din tro af din fortolkning, og mennesker må jo selv finde ud af, at de vil tro, som de nu tolker Bibelen. Bibelen kan ikke tolkes. Bibelen, den er skrevet af en, der sagde, jeg er den, jeg er. Den kan ikke tolkes. Skal ikke fortolkes. Den skal forkyndes. Sådan som Gud har talt, og som Jesus har talt, så skal der også tales i dag. Den skal forkyndes. Og der er det, at dårskaben kommer ind for de lærte og intellektuelle, som afviser det, ikke sandt? Når det er en dårskab, det der. Nej, det har vi ikke brug for. Så intellektet kan afvise Golgata. Intellektet kan afvise korset. Det står der i Bibelen. Det er en dårskab for dem, der fortabes. Det betyder ikke, at det er dumme mennesker. Det betyder ikke, at det er mennesker, der ikke har forstand. Jo, det kan være højt uddannede og veluddannede og stærkt oplyste mennesker, som kan lytte til evangeliet om korset og forkaste det. Fordi de siger, at det duer ikke i vores tid. Det er en dårskab. Og så fortæller det fortabelse. Hvis man har den holdning, så er man på vej til fortabelse. Den Bibel, vi har adgang til, som også er en nådegave, den viser os vejen til fuldkommenhed. Halleluja. Så er der nogle ting, vi sådan skal tage op, og vi skal nok tænke lidt. Jeg tror, at Gud er imod, at vi tænker. Det gør han ikke. Det står faktisk, når jeg læste lige om det, nu kan jeg ikke huske, hvor det står, vi læste det sammen her forleden dag, hvor Gud taler til Israel og kalder dem for i tankeløse. Jeg tænker ikke over noget. Vi hører bare, og sådan, det var det, og så videre. Igen her tirsdag aften, var det torsdag aften, han talte til os med et underligt budskab, når vi har vores lille møde. Og så jeg undrer på, tænker du over det? Fordi er vi tankeløse, så... Nå, men det var det, der kom et budskab. Det var ikke noget, altså. Men det var et budskab, der kom. Men man tager det ikke med og bearbejder det. Gud han... Og det står rent faktisk, at Jesus åbnede deres forstand, så at de forstod skrifterne. Hvad var det, Jesus åbnede der? Det var intellektet. Nu forstod de. Men det betyder ikke, at de var kommet til tro. Du kan godt forstå det, men i det øjeblik, vi forstår, så er det mit og dit valg, om du tror det eller ikke tror det. Så venner, vi skal lytte mig i øjeblikket, og vi skal bede til Herren om, at han vil åbenbare sandheden og virkeligheden i Bibelen for os. At vi ikke bare fortsætter i, og bare det er bare noget, vi og så videre, men at Gud har et budskab til os, og det er sandhed i det budskab, som Helligånden bringer til os. Og det frigør os. Som jeg her sagde til nogen, ikke sandt, at det er lige mig, hvad du kommer ud for. Den synd for frigjort skal være virkelig fri. Og jeg vil gerne stille et spørgsmål. Er cancer, er det nogen match på den opstande? Nej. Det er det. Jamen, hvorfor kan det så være, at jeg... Ja, det kan være, at du sidder under en forkyndelse, som ikke er sandhed. For hvis du hører sandheden, skaber den sand tro. Skaber den tro, der er nødvendig, for at den kræft kan besejres i dit liv. Det er sådan. Og det gælder alle sygdomme. Men nu er vi jo desværre udsat for over det hele, ikke bare hos os selv. Jeg peger ikke på nogen, jeg tænker ikke på nogen bestemt her. Jeg tænker på sygdommen, som flere og flere kristne bukker under for. Hvorfor? Der står trods alt. Står det ikke skrevet? Sandheden skal sætte jer fri. Så det er det, vi er samlet om her i formiddag. Det er ham, som er sandheden. Og det skal vi så huske, at sandheden er ikke af nogle bibelske læresætninger. Sandheden, det er Kristus. Og sandheden er det, Kristus åbenbarer for os. Og hvis vi kommer, og vi har i vores hjerter Jesus, at, så siger han, Helligånden skal vejlede jer til hele sandheden. Det vil sige, at Helligånden kan åbne vores forstand, så vi forstår skrifterne. Vi skal ikke sidde her som toppenokker, der ikke må tænke. Vi må ikke have noget intellekt. Vi skal bare sådan være hengivet til nogle følelser og et eller andet, som nogen kalder suggestion. Desværre så er jeg bange for, at det er for mig af den slags suggestion. Det er, at man kommer under indflydelse af åndelige kræfter, end og gennem forkyndere. Jeg siger ikke det her. Nu skal vi være med at tage det på den måde. Vi taler om den generelle situation. Og venner, vi er nødt til at se det. Vi er nødt til at se sådan, den virkelige, vi står i. For ellers kan vi ikke komme ud af den. Så må Jesus også virke i vores liv, og vi har brug for det nu. Og jo mere han virker, jo mere så kommer vi hen der, hvor nu gælder det. Det er nu det der betyder noget nu. Det er det afgørende nu. Det, der skal give mit folk sejr nu. Det, der skal give Guds menighed sejr nu. Det er troen på Jesus. Og at han forkyndes. En dårskab for verden. Men det skal vi ikke tage os af. Fordi det er Guds visdom. Han lever. Ja. Han lever. Han lever, ja, han lever. Han kan aldrig dø igen. Han beder for dig, der stræber til sin far i himmelen. En frelsestrøm, så ren og klar, fremvælder fra hans sår, så den er tro, en er herlig frelse for. For i går, i dag,
til evig tid den samme Jesus er. Hjælp om hver en, som er i nød. Amen. Ja, de sårede og sønder knuste hjerter er han nær. Han vækker sjælen op fra syndens død. Han lever, ja han lever, kan aldrig dø igen. Han beder for dig, der stræber til sin far i himmelen. Så strøm, så ren og klar, frem vælger fra hans sår. Som tror en herlig frelse for.
Beviset på, at han lever, det er det, vi i høj grad må søge ham for nu. Fordi hvad er beviset på det? Beviset er ikke bare ord mod ord. Den ene præst sagde, blev spurgt, tror du, hvad der står der om i Bibelen omkring Jesu opstandelse og par andre ting? Ja, sagde han, det tror jeg. Mere sagde han ikke. Men den anden, som var aggressiv, han kom med en masse til, nej, der er masser af mulighed for fortolkninger. Da jeg så det, så tænkte jeg, Jesus, du må vel sige, den kære mand der, det var det var en god præst, det sagde jeg, det var faktisk. Men, jeg tænkte, det er jo ikke nok med ord mod ord. Beviset for, at han lever, den kom Jesus med i går. Det samme bevis er muligt i dag. Hvad var beviset? Blinde fik syn, lamme fik førlighed, død blev opvagt og mange andre ting. Dæmoner blev kastet ud af menneskers liv og forvandlede dem. Så venner, lad os være åbne og sige, Jesus, du er den samme, det tror vi. Det holder vi fast med. Men vi behøver at få endnu mere. Jeg siger det, vi skal ikke leve på beviser. Den vil jeg også gerne bruge. Nej, vi lever heller ikke på beviser. Men Jesus sagde dog, inden han forlod os, hvis ikke I tror mig på det, jeg siger, så tro mig på mine gerninger. Så sagde han. Så også der vender med, at jamen, vi skal ikke leve vi skal leve i tro og ikke i beskuelse. Men tro fører jo til noget, der er bedre end det, de her øjne ser. Fører noget til noget helt langt større og langt bedre. Den, som tror, siger Jesus, skal se. Martha, hvis du tror, skal du se. Fik de at se? Fjernstenen. Lazarus kom herud. de så. Og dem, der så det, havde meget svært ved at modbevise, at det var Messias, eller den levende Guds søn. Nu sætter jeg mig ned og overgiver til Lone og Alfred, som har hjemme meldt sig på, men de sagde ja til det i hvert fald. Så vi vil være over for, at Herren vil videre her. Vi har også vores sanger med igen. Vi er også glade for, og hvis der bliver noget, John har på hjertet, så er det selvfølgelig ikke afsledes. Jeg har spurgt sig næsten allerede sagt.
Ja, nu er det ikke noget helt andet, jeg skal tale om, men det er noget, der går alligevel i tråd med det. Da jeg blev spurgt, om jeg havde noget, jeg ville sige i dag, så tænkte jeg allerførst, ja, jeg har en hel masse, jeg gerne vil dele. Og så var jeg ind for Jesus og sige, hvad skal jeg bringe af det, som jeg har? Så følte jeg bare lige pludselig en tomhed. En tomhed, hvor det var det allerletteste, det var for mig at sige, at nej, jeg har ikke noget. Men priske Gud, så har Jesus lagt noget på mit hjerte, og det skal være til ære for ham. Og vi skal læse i Matthæus, det 5. kapitel, fra hans bjergprædiken. Og vi skal læse fra vers 13. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med? Så duer det kun til at kastes ud og trædes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en lysestage, så skinner det for alle dem, som er i huset. Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres far, som er i himlen. Nu er det sådan, så inden jeg vil gå videre med de her vers, så skal vi lige læse lidt videre, fordi at det er faktisk lidt på baggrund af, at jeg har været en del at læse i det gamle testamente. Og havde først i tankerne, at der var noget der, som... Men det, at jeg har været tæt på Jesus, så er jeg ligesom blevet mindet om at gå tilbage til det grundlæggende, det som Jesus han taler om i bjergprædiken. Så derfor skal vi lige læse lidt videre, fordi det er baggrunden for det, jeg vil tale om. Der står i vers 17, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne, men jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuldkomme eller opfylde. Til sandelig siger jeg jer, før himlen og jorden forgår, skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå, før det er sket alt sammen. Derfor, den der bryder et af de mindste blandt disse bud, og lærer menneskene således, han skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i himmeriget. Tia siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke overgår de skriftkloges og farisæerne, så kommer I slet ikke ind i himmeriget. Så Jesus, han er jo kommet for at opfylde det, som står skrevet i det gamle testamente. Og vi tænker på, at det gamle testamente, det var jo Jesu Bibel. Det var jo den, han havde at læse i. Det var den, han forholdt sig til. Og Starten af Jesu bjergprædiken, den taler om det at følge Jesus. Og det står jo i de foregående vers. Og det at følge Jesus, det er jo et liv i glæde. Det skaber livsglæden at få lov at følge ham. Og det bliver et liv, som også vil få stor betydning for både dig selv og dine omgivelser, at du har sagt ja til at følge Jesus. Det at følge Jesus betyder også at være på tryg grund. At vi har vores fødder plantet på klippegrund. Guds ord. Vi har allerede hørt her fra starten om, hvor vigtigt det er at stole på hele Guds ord. Har vi den tillid til Bibelen? Stoler jeg på Guds ord? Jeg kan da stille mig selv det spørgsmål. Jamen, stoler jeg på hele Guds ord? Jamen, det har Gud sagt, at vi skal. Så kan der komme den der lille nagende tvivl en gang imellem. Ah, er det nu også helt sandt? Prøv nu lige at høre, hvad der bliver sagt, og også når man har hørt til nogle af de her debatter om man tror på den fysiske opstandelse. Jamen, Gud har sagt, at vi skal stole på hele hans ord. Så væk med den der tvivl. Jeg holder fast i Guds ord. Så det er grundlæggende for mig, at jeg kan stole på Guds ord, og at jeg må være tryg på Guds ord, på den klippegrund, som han har sat mig på. Så kan man komme med det der spørgsmål, jamen, er jeg religiøs, eller er jeg en kristen? Hvad er det, jeg er optaget af? Og er vi så pæn, og har vi alt det ydre i orden, så er det religiøsitet, eller har jeg virkelig overgivet mig til Jesus, så jeg kan kalde mig en kristen? Jamen, hvis det er, vi kun er optaget af de ydre ting, så er alt det, der er indvendigt, det er jo livløst, og det er dødt. Er jeg religiøs, så dresseres jeg. Men har jeg omvendt mig, og jeg vil være en kristen, så sker der en forandring i mit liv. Og der har jeg opdaget, hvor meget jeg mangler. Og det får jeg jo kun ved at have den daglige kontakt med Guds ord, og at Guds ord bliver åbenbaret for mig. Du kan også sige som religiøs, jamen der man pudser man facaden, det med hvidkalk og gemmer alt det, der er indvendigt. Men har vi overgivet os til Jesus, så må vi også lade os rense indvendigt. Nå, så må vi lige tilbage til som der står sagt, at vi er jordens salt og verdens lys. Hvis ikke vi som kristne havde været det, hvor ville verden så have været i dag? Den ville have ligget i mørke og været gået i forrådnelse. Vi kan allerede se meget af det er i mørke og forrådnelsen. Det er livsånden, eller hvad hedder det, tidsånden. Det er den, der får lov at herske, så det ser ud som om, at verden ligger i mørke og i forrådnelse. Når vi bruger lyset, så kommer det jo til at sætte præg på både vores farver og omgivelserne omkring os. Og saltet, det er jo med til at sætte smag på maden. Det er også med til at tynde noget is. Det kan vi jo se her, hvor der har været snevejr, og det er is, at man er nødt til at salte. Og der står, I er jordens salt, og I er verdens lys. Der står ikke, at I skal være, eller I burde være. Og der kan man da sagtens få sådan nogle tanker om, at jeg burde også gøre tingene på en anden måde. Jeg burde også gøre. Jeg burde have mere af den kraft, der er i saltet. Jeg burde også være et bedre lys. Jesus har sagt, I er jordens salt. I er verdens lys. Så kommer anklageren og fordømmer over, at vi skulle også have været bedre til at tage os af de de situationer, der er i verden, så havde det måske set anderledes ud. Men det, efter Guds ord, så skal det gå, som det går. Men de her ord, de er til inspiration, de er til opmuntring, de er også til at trøste. Når vi ser tilbage på omkring saltet tilbage i det gamle testamente, så står der rigtig meget om salt. Jeg vil ikke gå tilbage og læse noget om det, men det kan være til inspiration for jer selv, når I kommer hjem og sætter jer med jeres bibel og læser om, hvad der står om saltet. Men de brugte det jo til madlavning, de brugte det også i deres gudstjeneste ved at de også brugte saltet, når de ofrede dyrene. Og saltet, det er jo med til at forhindre forrådnelse. I gamle dage, hvor der ikke var fryseboks, der brugte man jo saltet til at opbevare kød. Og man bruger det også til fisk i dag, hvor man strøer salt på, når fiskerne har været ude og kommer ind med deres fiskefang, så kommer de salt på. Så saltet, det er med til at forhindre den der forrådnelse. Hvordan ville vores verdenshave have set ud, hvis saltet ikke var der? At vi har saltvandet, hvor alle fiskene de lever i. Så kan vi som kristne, kan vi bruge den kraft, der er i saltet? Kan vi være med til at konservere og være en bevarende virkning? Ja, det er et spørgsmål. At vi må gøre brug af den kraft, vi kan hente i det salt. Vi læste jo også, at hvis saltet havde mistet kraften, så var det bare tid at træde ned. Når vi taler om salt, så kan vi også tænke på det, hvordan at vi bruger vores ord. Så vi skal lige om at læse i Efeserne, det 4. kapitel. Og fra vers 29, og der står, lad ingen rådden snak udgå i jeres mund, men kun ord, som er gode til fornøden opbyggelse, så de kan blive til velsignelse for dem, der hører dem. Vi skal lige læse et ord mere. I Kolossenserbrevet, det 4. kapitel. Og vers 6, der står, jeres tale skal altid være vindende, krydret med salt, så I ved, hvorledes I bør svare enhver. Så der er også noget her, vi kan bruge saltet til. Det, der kunne være lidt forskellen på, når man har hørt om saltet i det gamle testamente, og så måden, at Jesus taler om saltet på, det var en ny måde, at han talte om saltet på. Så det er vigtigt at tænke på, hvad det var, Jesus han mente med det at bruge saltet. Og det er blandt andet og den måde, vi taler på, hvordan vi bruger vores ord. Hvad kan saltet mere? Salt, det kan også rense. Vi har alle sammen prøvet at få noget salt ned i en rift eller noget, når vi... Det svier. Når man renser et sår, så bruger man saltvand, og det svier selvfølgelig ikke på samme måde, som når man putter direkte salt ned i et sår. Men saltet bruger vi som en kraft, at vi er bærer af Guds ord i vores liv. Når saltet det er med til at rense, så viser det også, at der er noget synd. Og den synd, den kan Gud rense bort. Gud tilgiver synd. Og når at Gud renser det bort, som der er af synd, så giver det også lægedom. Så det gælder for os om, at vi må bevare den kraft, der er i saltet, og ikke miste den. Hvad kan saltet mere? Saltet kan også smelte is. Det kan smelte is og kulde. Ikke blot at det kan smelte is derude på vejen. Saltet kan også være skadeligt, fordi det kan også være med til at give rust på vores biler, når vi får for meget af det og op under bunden. Men saltet kan også tø hårde menneskers hårde og kolde hjerter op, så vi kan give dem nogle gode ord om Jesus. Det kan være med til at få saltet til at optø et hårdt menneskes hjerte. Der kan vi jo bare se på, hvad der skete med Paulus, da han var Saulus. Så fik jeg lige hørt i radioen i dag, da vi lige havde den tændt her til morgen, at dagen i dag, at det er Paulus' dag. Så det var jo et godt minde om, at vi tænker på, hvad det var, der skete med Paulus, da hans hårde hjerte det blev tøet op. Så har saltet jo også den egenskab, at det kommer til at skabe tørst. At vi bliver tørstige efter noget vand. Og der kunne vi jo se, hvad det er, der sker derude ved Sikars brønd. At det blev til, at kvinden der, at hun mødte Jesus. Hendes hårde hjerte tøede op, og hun fik lov at drikke af det levende vand. Og det levende vand kan være med til at give nyt liv og livskvalitet. Så skal vi lige høre lidt om lyset. Fordi at vores lys, det skal vi jo sætte i en lysestage, og ikke sætte det under skæppen eller under en spand. Og sætter vi det under et sted, hvor det ikke får ild, så slukker det jo ret hurtigt. Men også at lyset på bjerget er jo ikke til at skjule. Og en by, der ligger på toppen af et bjerg, er svær at skjule. Og når ting kommer frem i lyset, så bliver de jo tydelige, så er de ikke til at gemme for Gud. Så her må vi også være ærlige over for Gud. Så at vores lys, det får lov til at skinne. Vi kan være med til at skinne i en kold og en mørk nat. Og hvordan kan vi gøre det? Jamen, vi kan jo gøre brug af det, vi har og det, vi er. Der står jo her, at vi er verdens lys. Så vi kan bruge Guds lys til at reflektere lidt i vores omgivelser. At også vores omgivelser må se det lys, som er i os. Så vi kan være med til at sprede noget af Jesu kærlighed og omsorg. Og takke Gud og lovprise ham. Jeg har en lille illustration, en lille historie om en kvinde, som havde et lille hus ved kysten i Irland omkring århundredeskiftet. Hun var ganske velhavende, men hun var også sparsommelig. Så derfor så var folk omkring hende meget overrasket, da hun besluttede sig for, at hun ville være blandt de første, der fik elektricitet i sit hjem. Nogle uger efter, at hun havde fået det installeret, så dukkede der en måleraflæser op ved hendes dør, og han spurgte, om hendes el fungerede godt, og det forsikrede hun ham om, at det gjorde det. Så siger måleraflæseren, men kan du så forklare mig én ting? Fordi din elmåler, den viser næsten ikke noget forbrug. Bruger du din strøm? Ja, bestemt, svarede hun. Fordi hver aften, når solen er gået ned, så tænder jeg lyset længe nok til, at jeg kan se at tænde mine stearinlys, så slukker jeg igen. Ja, hun er jo koblet til elnettet, men bruger det ikke. Hendes hus er tilsluttet, men der er ikke noget, der er forandret. Begår vi også den samme fejl? Når vores sjæl er blevet frelst, er vores hjerte så stadigvæk uforandret? Er vi tilsluttet, men der er stadigvæk ikke noget forandret? Vi stoler på Kristus for vores frelse, men lad os ikke forvandle. Og her sætter jeg vim, jeg vil vente om og sige, jeg sætter jeg foran. At Jeg stoler på Kristus, og at jeg også må komme derhen, hvor jeg må lade det forvandle, som Jesus ønsker, der skal forvandles. En gang imellem, så tænder vi for kontakten, men det meste af tiden, så stiller vi os tilfredse med skygger. Nu er det jo selvfølgelig sådan, at vi tænker på, at hvis vi sammenligner det med, når vi tænder for strømmen derhjemme, ja, selvfølgelig der slukker vi, for vi skal spare. Men Guds kontakt, den skal vi ikke spare på. Den skal være tændt konstant. Der skal vi ikke bare lade os være tilfredse med skygger. Fordi, hvad ville der ske, hvis jeg lod mit lys være tændt? Og hvad ville der ske, hvis ikke jeg bare tændte og slukkede, men at jeg levede i det lys? Og hvilke forandringer ville der ske, hvis jeg satte mig for at leve i Jesu Kristi stråleglans? Vi skal lige læse et par vers mere i Romerne, det 5. kapitel. Og det er fra vers 7. Der står, der er jo næppe nogen, som vil dø for en retfærdig. Kun for sin velgører kunne en måske få sig til at gå i døden. Men Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så jeg vil kun sige, at jeg er ikke fuldkommen, jeg er ikke perfekt. Jeg ønsker at blive Jesu mere lig, og jeg ønsker at få mere af hans herlighed, hans kærlighed, og mere af den kraft, der er i hans lys og i det salt, som der her er omtalt. Amen.
Nu har vi hørt her om i starten, at præster, som ikke troede på Jesu opstandelse, så har jeg et andet problem. Hvad med hans genkomst? Hvis Jesus ikke opstod, kan han ikke komme igen. Men at der er nogen, der er blevet overrasket over den dag, Jesus kommer tilbage igen. Han var opstået fra de døde. Gud var oprejst ham. Så Jesus lever i dag. Amen. Jeg læste i avisen i dag, at det var en overskrift, at porten til helvede blev åbnet. Og jeg skal lige have, hvad det betyder. Det var, da de sagde 200.000 mennesker i Auschwitz fængslet, som blev sluppet ud i frihed. Jeg vil så sige, når jeg læser sådan en artikel der, da porten til helvede blev åbent, så er den sandelig åben i dag. Der er mange, der går ind i den port, som er helvedes port, som fører til fordærv og evig ulykke. Så tænkte jeg på, da jeg læste det, der er også en anden port, der er åben. Der er også en anden dør, der er åben for os her i formiddag. Jesus han siger, jeg er døren. Om nogen går ind gennem mig, skal han gå ud. Og der skal han få frihed. Amen. Den, som går ind gennem mig, jeg er døren. Den, som går ind gennem mig, skal gå ud og finde føde. Og det er så dejligt her, at vi har en anden dør. Du er stille på valg. Kan man sige det? Du er stille på valg. Hvilken dør vælger du? Helvedes port er åben, og himlens dør er den åben i formiddag. Så da vi har valg, hvad vælger du? Jeg tænkte her på, da jeg kom i seng en aften her, så det var lige længe, inden jeg faldt i søvn. Det er da jeg tænkte på Jesu genkomst. Hvad vil der ske ved Jesu genkomst? Hvor står du hen selv, hvis Jesus kom nu? Og hvad vil der ske med alle dem, som du elsker? Som ikke er kender til Jesus. Og det var sådan en tanke, som kom, at nu er det en forberedelsestid for det, som venter os. Hvad venter du? Det vil jeg gerne spørge dig i formiddag. Hvad venter du? Venter du på, at Jesus skal komme tilbage til jorden som konge? Eller har du andre forventninger? Og jeg husker på en lejr her, vi talte så meget om, at vi skulle gå ud af Babylon. Der er ligesom en tendens til, at man i stedet for at søge ind i Babylons, i stedet for at skille sig ud. Herren har ikke kaldt os, at vi skal bindes til nogle ting, men han kalder også her i formen af til, at vi skal være i frihed til at tjene ham efter hans hjerte. Og jeg tænker på, når jeg læser her om Jesu genkomst, hvad er tegnene? Du kan læse i både i Matthæus 24 og Lukas 21, der står en masse tegn der om Jesu snarlige genkomst, hvad der skal ske. Men vi sover måske, når vi læser det. Vi bliver ikke så meget mærke, hvad der i grunden står, men det, som vi læser, det er noget som ting, som sker lige foran os her i dag. Og her i formiddag, så kalder Jesus dig, som er her, til at tage et nyt valg. Du skal ikke vælge det, som verden har tilbydet dig nu. Vi må tage et valg for livet her. Sige, Jesus, jeg vil tjene dig nu. Jeg vil give min tid til dig, Jesus Kristus. Fordi at du er den, som lever i dag, og skal have resten af min tid. Den lille tid, vi har her på jorden, den er så kort mod en evighed. Vil du gerne bytte den korte tid her til liv i din egen lyst og velvære imod en tid i evighed sammen med Jesus Kristus? Hvad er dit valg? Hvad er dit valg? Og vi hørte jo her om det sønne fra Tarpsøen, han valgte at gå tilbage. Han tog en beslutning, og det er det, vi også skal gøre her for ham, at vi skal også tage en beslutning i vores hjerter. Nu er det tid, vi rejser os i Jesu Kristi navn. Og når vi læser om, hvad der skal ske i menneskesønnens dage, så står det ikke kun, at vi skal løfte hovedet, så står det, at vi skal rette os. Det, som er slapt, skal rette sig. Vi kan sige til at tage afslappet på tingene længere. Tiden er alvorlig nu, hvor Herren kalder ved enkelt af os til at tage en afgørelse med ham, fordi Jesus kommer så snart. Og vi hører det igen og igen, når Herren taler til os. Jeg kommer så snart. Er du redde, min ven? Hvad er tegnene på Jesu komme? Det skal gå som i Noas dage. De åd og de drak. Og hvad sker der i dag? Vi skal ud og spise. Vi skal være sammen, vi skal ud og spise, vi skal derhen og spise. Man tænker kun på at spise og drikke. Man tog til ægte, man gav til ægte. Det samme sker lige foran os i dag. Det er samme som i Noas dage. Det er tegnene på Jesu, det er tegnene på menneskesøndens dage. Jesus kommer snart. Og nu er det tid, vi som Herrens folk, dig som kalder dig en kristen, at vi går ud af Babylon. Vi går ud for lejren til Jesus. Jesus, han er ikke i lejren, han er udenfor. Vi må gå ud af Babylons trygge favn og ud i lejren til Jesus Kristus, hvor han er. Det er det, han kalder på os her i formiddag. Gå ud af Babylon i denne dag her, elskede ven. Herren kalder ved enkelte os til at tage det kald op, han lagt ned i vores hjerter. Vi kommer til at stå til ansvar for Herren. Hvad gjorde vi det kald, som er lagt i dit hjerte? Vi kommer frem for Kristi domstol. Hvad gjorde du ved det, den kald, jeg gav dig? Hvad gjorde du ved det, som jeg har gjort for dig? Dyrker du dit egen velvære? Dyrker du dit eget selv? Det er naturen, mennesker, de har set. Bare jeg har det godt. Det er også fint nok, vi har det godt, men du kan ikke have det godt, hvis du lever uden Kristus, Jesus. Må denne her formiddag blive en formiddag, hvor Herren han må vække ved enkelt af os igen på ny. Som Lone taler om, at saltet mister sin kraft. Har du ligesom det salt, der mister sin kraft, så er det kun til at kaste ud. Ingenting. Du kan ikke bruge det til noget. Jeg er glad for, at vi står her. Så har vi Jesus, som lever. Halleluja. Der skal gå falske lærer ud i den sidste tid. Og når man står og siger, at Jesus er ikke opstået af den falske lærer. Når man tyver på det, som Bibelen taler her om med Jesus, at Jesus genopstod, at Jesus er jomfrufødslen, og Jesus gik ikke på vandet, det er falsk lære. Min Bibel siger, at det gjorde han. Hvad vælger du at tro på, en vantro præst, eller på Guds levende ord? Hvad vælger du at tro på? Jeg tror godt, jeg kan svare for os alle sammen. Vi vælger der at tro på Guds levende ord. Det håber jeg i hvert fald. Fordi i det ord her, der er der liv. Og i de ord her, der er der kraft og lægedom. Halleluja. I Guds eget ord, der er liv, der er kraft og der er lægedom til hver enkelt af os. Når vi gør, som Jesus han siger, vi skal gøre. Han har givet os nogle lovbud, som vi må holde. Jamen, det er svært. Så jeg sender jer en anden, han sender jer talsmanden, og han skal vejlede jer. Og det er ikke det, som vi hører, fordi de vildleder stedet for præsterne. Men Gud sender sin hellige, og han skal vejlede jer til hele sandheden. Og Jesus han siger om sig selv, jeg er vejen, jeg er sandheden, og jeg er livet. Så vælger du andet end Jesus, så vælger du døden. Vælger du andet end det, som Jesus nu giver dig, så vælger du en forkert vej. I form der har Herren stillet dig foran en åben dør. Den er åben endnu. En kort tid er døren åben, men en dag, som i Noas dag, så vil døren blive smækket i, og så vil du måske stå udenfor og banke, ligesom de gjorde i Noa, og sige, luk op for os, Noa. Men Noa kunne ikke lukke døren op, for Gud havde lukket døren. Gud havde lukket døren. Elskede ven, i formiddag, den dør er åben for os. Det vil være så forfærdeligt at stå udenfor og sige, luk mig ind. Men der er ingen mennesker, som kan åbne en dør, fordi Gud har smækket døren i. Og hvad har vi der at vente? Fortabelse. Nu vil Gud ikke, at nogen mennesker skal fortabes, men have et evigt liv. Derfor sendte han jo Jesus. Derfor sendte han sin egen søn til os, for at du skal have, for du skal finde glæde i ham, frelse og fred i ham, du kan finde lægedom i ham og hans sår. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle Herren lede mig ind på den her tanke her, men det er ligesom, det kommer til at gå ud af Babylon nu. Vi har en tendens til at søge ind mere og mere ind i verden og deltage i det, som verden har at give os. De der timer, som vi bruger i verden, kunne vi have brugt dem anderledes og bedre? Kunne vi give den tid til Jesus? Kunne vi give den tid til vores Herre og Mester? Han længes, han ser efter dig, elskede ven. Han ser efter dig i formiddag. Hvad vil du gøre ved kaldet nu? Jeg taler også til mig selv, fordi jeg kan også godt bruge mere tid inden for Herrens åsyn. Jeg kan også godt bruge mere tid for ham. Men det er igen, som vi var inde på her. Vi kan træffe et valg nu. Hvad vil vi? Hvad vil vi? Hvad vil du? Hvad vil jeg? Jeg håber, du har en længelse til Jesus. Jeg vil følge dig. Og det vil Peter også gøre. Jesus, jeg vil følge dig, hvor du end går. Men det kunne Peter ikke. Vi må følge Jesus så langt, som vi formår at gøre. Vi må give os selv over til ham, sige Jesus, her er jeg med mit liv. Tag og dan mig. Vi hører jo om leret i pottemagerens hånd. Vi kan godt føle os mislykket. Nej, det blev ikke til noget her gang, men leret i pottemagerens hånd, han prøver igen og igen, til han får et kar, så er uden sten i. Og det er det, som Gud han gør med os. Vi føler os mislykket. Han prøver igen, kan jeg komme på ny, som vi synger. Ja, kom igen til Jesus. Elskede ven, Herren kalder os nu til at tage et afgørende standpunkt for ham. Og jeg er glad for mødet i torsdags. Jeg siger, jeg tog glad herfra, fordi jeg synes, det var balsam for sjælen. Og det får lov til at lovsynge Jesus. Jeg tror, at vi også, der var til stede i torsdag, vi var glade for den torsdag. Det var virkelig, som Herren var selv iblandt os. Og det er også det, som Herren han ønsker, at vi i ham skal glæde os i den fred, som han, og den glæde, han har givet os. Vor glæde, den står ikke ud i verden. Tværtimod, den har kun sorg og skuffelser. Sorg og skuffelser. Som jeg siger, den ligner nærmest en Vordingborg køkken. Den lover og skuffer. Den lover og skuffer. Men Jesus Kristus, han skuffer os aldrig. Har han lovet dig noget, så kan det være evigt forvisse om, han holder det. Hvad han har lovet os. Amen. Og lad os slå fast, en gang for alle, Jesus Kristus, han lever. Amen. Og jeg håber, vi kan råbe det ud, så hele Danmark kan høre det. Også de præster, som fornægter det. Jesus Kristus, han lever. Han er Guds søn. Han blev oprejst fra døden ved Jesus, ved Gud selv. Gud oprejste ham fra døden. Amen. Og det skal vi holde fast i. Og ved du hvad? Hvis vi holder fast i det, så har vi et håb for fremtiden. Amen. Verden i dag har ikke nogen håb for fremtiden uden Jesus. Men os, som har sagt ja og lukket Jesus herind, vi har et håb for fremtiden. Åh, halleluja. Er ikke vi underlige? Og det håb, det er Jesus Kristus. Må han bo i os. Må han leve i os. Må han arbejde i vores hjerter i de kommende dage her, som vi har. Jesus kommer snart. Hold ud, elskede bror og søster. Jeg tror, det er godt, vi opmuntrer hinanden til at holde ud. Bliv ved. Kæmp. Strid. I stedet for at sige, du har det også hårdt. Kæmp. Selvom du selvfølgelig har det hårdt, så kæmp. Kæmp kampen igennem. Større han, som er i os, end ham, som er i verden. Amen. Fordi det er dejligt at vide, at når vi vandrer med Jesus, så stiller han det ikke på større prøve, end du magter. Amen. Han prøver det ikke større mere, end du magter. Han lader, du kommer ikke til at bukke under, når du vandrer med Jesus. Men du kan løfte dine øjne til ham. Og så står der, når inden Jesus, ret jer op. Skal vi rette os op her i formiddag og sige, nu tager vi en ny beslutning. Nu vil vi følge Jesus. Nu vil vi tjene ham. Den tid, vi har tilbage, den giver vi over i Herrens hånd. Beslutningen er din. Jeg har truffet min beslutning. Og så bliver resten af din beslutning din. Og Jesus, han ser os nu. Han hører, han ser din beslutning nu. Hvad vil du? Hvad vil du? Og jeg skal ikke sige mere her. Jeg har bare talt det, som var kommet på mit hjerte. Som har ligget på mit hjerte her, da jeg lagde det aften og tænkte på Jesu genkomst. Åh, Jesus, må jeg være rede til at møde dig. Må jeg være rede til at møde dig, Jesus. Snart skal skyen briste, og Jesus kommer igen. Åh, halleluja. Snart brister skyen. Elskede ven, vær rede. gør dig rede og bliv lys i Jesu navn. Amen.
Det er ikke fordi, jeg kan bidrage med ret meget ud fra, hvad der er blevet sagt i dag. Hvor er det fantastisk. Men jeg kan sige, at det med saltet og det med lyset, det er jo bare så sandt. Jeg skulle ud at handle med Monika en dag, og vi kom ind til en forretning, og der lyste måske 2 15 watts pærer inde i forretningen. Og jeg siger til Monika, tror du, de har åben? Ja, siger hun, der står på deres hjemmeside, de har åben. Og det, der endte med, eller det, der endte med, det var, at vi gik ikke hen og tog i døren. Nej, vi gik videre. Og det er lige nøjagtigt det, der også sker med andre mennesker, som møder os. At hvis ikke at vi er fast i troen på Guds ord, hvis ikke vi er det, så er vi ikke lyset. Og så er der ikke nogen, der går hen og tager fat i os, og vil spørge os om noget, eller lytte, eller lignende. Men de går videre. Og hvad går de videre til? Jamen, de går videre til verden. Jeg har taget min iPad med her, og slår jeg op ved den, og kigger, så vælter der det ene tilbud ind efter det andet. Mine tilbud kan jeg trykke på. Og så står der, at i dag fra klokken 8 til klokken 22, er der så mange tilbud i de forskellige... Nå, nu er det Bilka lige fanget. Det var din, Monika, jeg fik fat i her. Hvad hedder det? Og der er så mange tilbud her, som jeg... Jamen, jeg må jo bare ikke gå glip af dem. Og der tiden nu her er, at vi skal være her fra klokken 11 til klokken 2:30 måske, fordi der også skal være lidt socialt i Guds navn og fred være med det. Så er tilbudene væk. Prøv at se, det er det, verden laver, og det er det, som rigtig mange lapper i sig. Det er, at de vil ikke gå glip af tilbudene. Og så glemmer de, i øvrigt så bruger de en frygtelig masse penge på det, og måske også lånt det penge. Men der er et tilbud, et kæmpe tilbud i dag til os alle sammen fra Herren af, som ikke koster en død. Det er gratis. Et tilbud om at tro på mig, handle på mit ord, og et tilbud om et evigt liv. Men nej, der står her, at jeg kan købe en bærbar PC'er, en iCore 5, hold da op med 4 GB RAM og lignende, til 2.000 kroner. Det må jeg da ud af have. Hvad laver jeg dog her? Jamen, jeg er her, fordi Herren er kaldt. Jeg er her, fordi Herren har givet mig øre til, og kan høre, han kalder. Jeg er her, fordi at han tror på mig. Og han kaldte på mig. Og det er ikke bare en hvilken som helst, der kaldte. Det var manden, der havde et liv til mig, en kærlighed til mig. Og sådan et kald, skal Bilka-kataloget ikke overvinde. Hvad er tro? Jeg tænker lidt, jeg har altså en masse med op her, man skal nok gøre det kort. Nej, vil lige sige først, omkring den her præst. Der står i Bibelen, vi advarer om det med, at der vil være falske profeter, og man skal passe på. Og jeg har bedt til Herren om, at Herren må åbne ørerne på de mennesker, som har lyttet på en falsk lærdom for den her præst. For jeg vil tillade mig at kalde det en falsk lærdom. Og jeg har også bedt for præsten, at Herren vil åbne hans ører, så han kan høre, hvad det egentlig var, at Herren havde til ham fra dag i dag. Således at det, der kommer ud af hans mund, må være det rigtige. Jeg vil ikke sætte ham i bås som et dårligt menneske. Jeg vil sætte ham i bås som at være vildfarende og skal ledes tilbage til Herren igen. Men hvad er tro? Jeg læste for en kær søster her den anden dag, læste jeg om en historie om en kone, der kæmpede en kamp for at skulle tro. For hun kunne ikke tro. Hun havde mange gange været op og snakke med præsten omkring, hvad hun skulle gøre. Og præsten havde fortalt om Jesus. Han havde fortalt om døden, han havde fortalt om genopstandelsen. Han havde fortalt det hele, men hun havde stadig et problem. Og hun kom gang på gang til præsten for at spørge ham om, hvad hun kunne gøre, hvad der skulle til. Og en dag så siger præsten til hende, ved du hvad, jeg vil gå til Herren og snakke med ham om lige nøjagtigt dit problem med at tro. Og da hun kom til præsten næste gang, så siger præsten til hende, jeg har lavet en speciel aftale med Jesus om dig. og Jesus har foreslået, at du helt, og det helt undtagelsesvis, simpelthen bliver frelst uden at tro. Og kvinden, hun så forbløffet på præsten, og så jublede hun. Og hænderne kom i vejret, hun sagde, åh tak Jesus. Og hvor var det jo fantastisk, fordi fra den dag af havde hun kommet over det store bjerg. Fra den dag af kunne hun tro. Om præsten havde lavet en aftale med Jesus eller ej, det ved jeg ikke. Men jeg synes bare, det var fantastisk, at det var lige nøjagtigt det, der skulle til. Og præsten kunne have sagt, ved du hvad, det er din egen sag. At du ikke kan tro, ikke vil tro, det er din egen sag. Men præsten fandt, med herren er jeg sikker på, fandt han en løsning, således at kvinden kunne tro. Og det der er, som jeg tror, vi mennesker meget tit gør, det er, at lige så snart vi synes, der er noget, der ikke lige er, som der står i Guds ord, så sætter vi folk i bås. Og så siger vi løgnagtigt over for os selv, jamen jeg vil ikke dømme, for jeg ved jo godt, der står i Bibelen, at hvis jeg dømmer min bror eller min søster, så bliver jeg dømt endnu hårdere. Så jeg dømmer ikke. Jeg tror, vi lyver for os selv, når vi siger det. Og jeg siger det også selv. Siger det ikke for at dømme? Jo, det er det faktisk. Når man tænker efter, i ro tænker efter, så var det at dømme. Og det skal vi holde os for god til. Der er kun en, der skal dømme til den tid. Vi har en forsvar, vi har en, der dømmer, eller skal dømme os. Vi skal ikke dømme hinanden, og vi skal ikke sætte hinanden i bås. Men derimod skal vi bede for dem, som sejler en lille smule ved siden af. Vi kunne faktisk godt være det røde og det grønne lys, som er ude på vandet, som er ved havneindløb og lignende. Vi kunne være det for at guide hinanden. Herren siger, og det er Gud, der siger i Esajas 34, siger han, jeg vil selv passe min hjord. Og det kapitel 34, 11-16, det står i. Jeg vil selv passe min hjord. Jeg vil selv kalde den til mig. Jeg vil selv guide den. Og det er jo det, og det er jo det, det drejer sig om. Det er jo, at vi skal ikke være så dumme og så stædige, men gå til Herren og sige, jamen, jeg er her. Alfred sagde et fornyet ja, og det kan også godt være, at det er det, der skal til. Og det tror jeg også måske skal komme på tit. Men gå til Herren og lad ham få lov at guide os. Jesus siger, jeg er den gode hyrde, og fårene følger mig, fordi de kender min røst. Og sådan skal det være. Vi skal følge den røst, hvor vi er trygge ved. Den røst, som kan give os noget. Når vi er nede, helt nede i det dybeste hul, og det er vi alle sammen i perioder. Jeg var på kursus i går, der snakkede vi om chok og psyke og lignende. Og vi er alle sammen i perioder nede i nogle mørke huller. Men det, der er så fantastisk ved det her, det er, at lige meget hvor dybt vi er nede, så er vi ikke alene. Herren er der. Og det kan godt være, at vi ikke lige får øje på ham, men han er der. Og er vi oppe på toppen, hvor vi synes, det hele bare er vidunderligt og skønt, så er Herren der også. Og hvor er det dejligt. Tro, det var det, kvinden fik fat i via hjælp fra præsten af. Det tro skal vi også give videre til de mennesker, at vi kender. Og det, der er så fantastisk, det er, at når vi først tror, og først har fået Herren ind i vores liv, ind i vores hjerte, ikke bare som yderligt. Jeg læste i går, om, at der var mange mennesker, som ikke går i bad hver dag, altså som ikke vasker sig hver dag. Og det skal man, fordi jeg tror, det er noget med 6 ton døde hudlapper eller hudceller skal af for mennesker. Det er det ydre, men det indre, det skal forblive. Det er der, hvor Herren går ind og får lov til at ændre det, der skal ændres. Og når Herren går ind og ændrer det, så er vi lyset. Så er det kun det ydre, der bliver renset ud på, og det skal der gøres. Det indre, det er renset, det er det, jeg mener, det har Herren gjort. I Johannes 2, der læser vi om brylluppet. Vi læser om et kæmpe bryllup, hvor folk de æder og drikker, de synger sange, og de har det rigtig sjovt. Men pludselig så kommer der en tjener og siger, nu er der altså ikke mere vin. Nu har jeg prøvet det her før, nu går festen i stykker. Og så kommer Jesus, og han siger, fyld karrene op med vand. Og så gør han det til vin. Men han gør det ikke bare til en vin, vi køber i en kanton nede i Netto. Han gør det til den dyreste og fineste vin, der overhovedet eksisterer. Og folk kommentere på den. Altså, hvad er det her? Hvorfor kommer du med det gode vin nu, og vi har siddet og drukket det gamle, billige sprøj der? Men det er bare det, jeg vil frem til, det er, at når Herren går ind og gør noget, så gør han det ikke billigt. Så bliver det det fineste af det fineste, hvis vi tager imod det. Og han gør ikke noget halvfærdigt eller lignende. Hvis vi tror på ham, så skal han nok sørge for, at vi bliver det dyreste. Og det er jo det, jeg synes, der er så fantastisk. Så når nogen stiller sig op og siger noget, der er imod, så skal vi stille os op og sige noget, der er for. Tro er ikke tilfældigt. Tro, det er et kald. Det er et kald på, fra Jesus af, om at, at han var på jorden. Han måtte forlade jorden. Han tog, eller stod op igen. Og han har lovet, og han har lovet at komme igen. Og det, der er så fantastisk tro, det er jo, at man tror på noget, man ikke har set. Men vi har heldigvis Guds ord. Og jeg ved ikke, om jeg er helt enig med, at ordet ikke er blevet fortolket og lavet om. Når jeg læser den nye pagt, eller nye aftale, tror jeg, den hedder, og lignende, så er det jo lavet om. Og det bliver lavet om hele tiden, det bliver udvandet. Men hvis vi holder os fast i det ord, som er det oprindelige, som ikke er blevet vandet ud, så står vi på en god og en sikker grund. Og så kan alle andre komme og sige alt muligt andet. Jesus lever. Og Jesus har lovet at komme igen. Og vi skal, håber jeg, alle sammen få lov til at møde ham, så at troen bliver en virkelighed. Amen.
Ja. Så mange ting her i formiddag, så der er ikke meget grund til at lægge så meget til det. Men der er en ting, jeg, mens også vi hørte lovene der, som med salt og lys. Og der står faktisk, at Jesus så folkeskarene, forlod dem. Så gik han op i bjergene, der kaldte han på sine disciple. Og til dem sagde han, I er verdens lys og salt. Det var ikke generelt til mennesker. Det var ikke engang generelt til troende, for den sags skyld. Det var det ikke. Han sagde til sine disciple, hvorfor var de, kunne han sige, at de allerede var det? Jo, fordi de havde fået et kald. Og de har adlydt det kald. Og de har forladt noget for at adlyde det kald. De havde på en måde allerede begyndt at tage deres kors op og følge Jesus efter. Så den kraft, der ligger, som vi også hører, det er rigtigt, det lys, der skal, det har noget at gøre med os og vores efterfølgelse af Jesus Kristus. Og vores efterfølgelse af Jesus Kristus har med den her bog at gøre. Det har at gøre med, at der er nogle ting, der er sagt os. Og det, der er sagt os, skal vi gøre efter. Og gør vi efter det, så vil det få den der virkelighed. Fordi det er det, vi skal være, og som vi har hørt om, og det er så rigtigt her, det er ikke noget, vi kan gøre os selv til. Det er noget, vi skal gøre os til. Jo, men det ved jeg godt, der står, at han siger, I er. Men det er mere til, hvad jeg sagde før. Jesus sagde det til dem, fordi de havde taget imod det kald. De havde forladt noget, og de fulgte ham. Derfor kunne Jesus sige til dem, I er. Der var noget specielt ved dem, som der også var ved Kristus. Og derfor fulgtes de ad igennem lang tid, igennem 3,5 år og så videre. Men det skal ikke være så meget vigtigt. Men det, der er meget vigtigt, er, at for os, at vi... mennesker kan godt gå hen og sige, nå, jamen, så er jeg jordens salt, så er jeg jordens lys. Jeg vil så våge den påstand, og jeg vil ikke kalde det at dømme, men jeg vil bedømme ting alligevel. Jeg forsker på at dømme noget og bedømme noget. At hvor er saltet henne, når vi taler om Guds menighed anno 2005? Hvor er det henne? hvor lyset henne? Hvorfor er der ikke salt og lys? Hvorfor står menigheden ikke, og Guds kirke, for at sige det på den måde, i den kraft og den salvelse, er det salt, som har indflydelse, og det har det, det er også rigtigt, som Lone sagde her, at selvom vi ikke er mange og store og meget og så videre, så hvis saltet mister sin kraft, det, der ligger noget i det også, fordi at når at Guds folk bliver taget væk fra jorden, så mister saltet sin kraft, og så er der ikke noget salte med længere. Vi er, og på den måde så er vi som dem, der har fulgt Jesus, kaldet og givet afkald, som Alfred var inde på. Vi skal gå ud af Babylon, den store skøge, og alt hvad der besmitter os derfra, alt hvad der gør os urent derfra, og så videre, og som er en hindring for, at der kan blive kraft og lys, og det er det, der er brug for i dag. Det er jo det samme, Jesus siger i profeten, til profeten Esajas, hvor Gud profeterer simpelthen, I skal blive lys, til jeres lys er kommet. Og der er masser af ting, der i dag vender. Der er et mørke, der gerne vil skjule lyset. Og jeg talte om det her for et stykke tid siden, men der er nogle ting, som ligger i åndens verden, og jeg skal ikke sige noget om det, men som vi skal være dybt alvorlige for. Her tilbydes vi fra mørkets rige. Alfred var inde på, der er noget, der er åbnet. En åndelig vitaminindsprøjtning. Og hvad, jeg skal fortælle dig lidt om, hvad det vil sige, det her bare sådan ganske kort, for ikke at komme i detaljer, for tiden er jo også gået nu, så står der, at vantroen er en åndsmagt, som har en virkning i vores liv. Så den stjæler lydigheden. Den gør, at vi bliver ulydige. Og ulydigheden ligger blandt andet i, at vi skal være vældig forsigtige med, hvad vi forkynder herfra. For vi er kaldet til ikke at forkynde, hvad jeg mener, tror og tænker og har en opfattelse af. Jeg er kaldet til at sige, der står skrevet. Profetrøsten med et så, siger Herren, er lys. Det siger, det står også i Nye Testamente, at det er lidt lys. Og det står oven i købet, det skinner på et mørkt sted. Så venner, vi skal være varsomme med os selv. Og det her med en åndelig vitaminindsprøjtning. Og hvis vi følger den der ledelse, som den mand, han går med. Og jeg ved godt, dengang jeg sagde noget første gang, så var der nogen, der smidte, jamen ham kender jeg. Nej, det er ham, han kender jeg godt. Det er som om, vi har en eller anden arrogant holdning over for det der. Vi skal passe på, at vi ikke går hen og bliver her nogen arrogant holdning, for vi er op imod kræfter af en dimension, som vi aldrig nogensinde før som Guds folk har været op imod. Og der er ikke plads til arrogance. Der er ikke plads til personlig stolthed eller hovmod. Der er virkelig brug for, at der er nogen, som søger ind til Kristus her. Og jeg siger ikke, vi ikke gør det. Vi misforstår det ikke, venner. Det er en formaning, en opfordring til, at vi skal forstå, hvad vi er op imod. Og det er, nå ja, men vi skal også passe på, siger folk så til mig, vi skal også passe på, at vi ikke bliver ekstreme, altså, fordi der er også andre ting end det, og andre ting end det, og så videre. Men i det tredje vers i Judas' brev, der siger Judas, vi skal være ivrige i kamp. Ikke bare, at vi skal kæmpe imod os, og stå op imod lidt og her og der, og så videre. Vi skal være ivrige i kamp. Vi skal være målrettet. Vi skal være målbevidste. Og er vi det, så står vi ikke alene. Og jeg kan ikke kæmpe imod noget og sejre over det. Men jeg kan følge i min mesters spor. Jeg kan tage op discipleskabet. Jeg kan blive salt. Jeg kan være lys. Og som han forventer, som han siger, I er, når vi tager de der beslutninger, og som også Alfred var inde på, at vi må tage nye afgørelser. Masser af folk tror, at fordi du er blevet troende, så er du disciple. Det er du ikke. Det er ikke rigtigt. Om nogen vil, siger Jesus. Og der taler han til folkeskarne. Om nogen, siger han, stort forfrem, om nogen er, jeg vil være min. Er der nogen her, der vil være min disciple? Så koster det. Vi må ud af Babylon. Vi må renses af den skøge ånd, som ligger i Babylon. Hvor synden aldrig har været så udtalt, som den er i dag. Vi må tage korset op. Vi må forstå, venner, vi må betale den pris, det kan koste at forkynde det her evangelium. Jeg kan godt sige dig, jeg håber nogle gange, at der er nogle præster, der hører det her. Og jeg vil gerne, at de reflekterer på det. Jeg vil gerne have en debat med dem. Ja? Fordi jeg har noget. Og det er Kristus. Er vi disciple? Er vi salt? Er vi disciple? Er vi lys? Og så har vi noget med os. Der sætter disse vantro, den vantros dæmon, som det står her, en åndelig indsprøjtning. Og hvis du går til sådan noget, som det han står for her, jeg skal ikke komme ind i enkelhed om det, men i hvert fald så kan jeg sige dig en ting, at det er Satans evangelium. Ved du, at han har også et evangelium? Evangelium betyder budskab. Evangelium betyder, der er noget, der forkyndes. Og Satan har et budskab. Han har noget, der forkyndes. Derfor skal vi vende ryggen til ham. Og i dag så undres jeg ikke over, at folk har det, som de har det generelt. Og aldrig har jeg i min tid oplevet, at Satan og fanden og hvad man ellers bruger af hans navne nævnes her på flæng. To mennesker kan ikke stå og tale sammen, uden at de har en kort samtale, og der er en 10-15 bandeord i samme samtale. Vores søster, vi skal forstå, du, vi er ikke frie mennesker. Vi vil være underlagt. At vi er frie mennesker i Danmark, er en stor løgn. Vi er underlagt seksuelle kræfter og lever i synd af den vej. Vi er underlagt begær, så vi skal have, som John han var inde på. Vi skal købe. Vi er underlagt mange ting, hvor vi påstår, at vi er frie mennesker, fordi vi kan, at vi har penge til at købe, og vi kan, og så videre, og så videre. Ja, i dag, i dagens Danmark, kan vi synde, uden at det har nogen større konsekvens fra denne verdens side. Men vi kan ikke gøre det, uden at det har en konsekvens fra en anden side. Der vil det komme til at tælle. Og der vil jeg sige en ting, venner. Det budskab, Peter får pinsedagen, er ikke suggestion, det er realitet. Det er Jesus, der ved Helligånden taler til hele folkeskaren der i Jerusalem og siger, at det skal ske. De sidste dage begyndte den dag. Det siger Peter. Det I oplever, siger han til Jerusalems indbyggere. Det I hører nu. Det er profeteret. Jo, profeteret det for mange år siden, uden at han vidste, hvad han snakkede om. Men Guds ånd kom i manden. Og Gud talte. Jeg skal i de sidste dage udgyde af min ånd over alt køn. Det betyder ikke, at alle har fået Guds ånd at være døbt i ånden. Det betyder, at Helligånden han kom og blev udgydt for at overbevise om synd og dom og retfærdighed. Så det her det er meget vigtigt, vores søster. Og der siger Peter sig i sin tale, og det skal ske. Det skal ske. At enhver, der kalder på Jesus. At blive frelst betyder ikke bare det, vi kalder frelse. At blive frelst kan være at blive reddet ud af en situation. Amen. Kommer du i en vanskelig situation som menneske, omstændighed og så videre, så videre. Herren kan frelse dig ud af dem alle. Frelse, det vi gjorde til et lille ord om, jamen jeg blev frelst der, ja, og nu er jeg frelst, og så videre. Og jeg tror, du er frelst, det, ja, det kan jeg ikke finde på ikke at sige. Men frelse er mere, end at jeg endda blev frelst. Frelse er, at Gud er kommet ind, Jesus er kommet ind i tilværelsen, og er blevet en hjælper, er blevet en helbreder, er blevet en befrier, er en, der løser os. Så frelse er noget dagligt. Det siger Peter også, eller Paulus også i Romerbrevet, husk ikke lige, hvor det står. Men han siger, daglig frelses fra syndens herredømme. Der er tre ting forjættelser Gud giver til os. Den ene er, at synden skal ikke længere have herredømme over dig. Den anden er, at sygdommens magt er blevet brudt ved Jesu Kristi offer på Golgatas kors. Sandelig, han tog vores sygdomme og vores smerter. Det er et løft, det er en forjættelse for dem, der tror. Og den sidste er, at du og jeg nok ikke undgår døden, men vi kan komme af med frygten for døden. Vi skal ikke leve vores liv i slaveri og trældom, fordi vi er bange eller frygter. Tre store forjættelser med givet os i Jesus Kristus. Og det hænger sammen med det andet her, som vi har hørt. Det er ingen modsigelse af noget. Vi bekræfter Guds ord. Og venner, det er netop det, som nu, og jeg slutter med nu, og det er, at de forjættelser, og der er mange, der lytter, og der er dig, der lytter, som i dag ligger, slår de stykker, dit liv er knust, smadret, ingen bryder sig om dig, ingen har interesse i dig, og så videre, de ser på dig og siger, stakkels dig, og mange andre ting, men der er en, nu så det i Ezekiel 16, hvor Gud siger, jeg så dig. Jeg så dig ligge der, som en abort, og sprælle, eller ikke dødfødt, må vi ellers sige, men det var udfødt, og sprælle i blod. Men der var ingen, der så til dig. Der var ikke nogen, der brød sig om dig. Du er ikke regnet for noget. Og hvis vi vil have en forklaring på, hvad forkastelse er, så findes der ikke bedre ord for at forklare det kort. Jeg ved, at det drejer sig om for masser af mennesker. Derfor er man knust. Derfor er ånden brudt. Man er brudt sammen, står der. Brudt sammen. Og vi har mange mennesker omkring os, venner. Og det må brænde i vores hjerte. Vi har budskab til dem. At vi ikke bare er tilfreds med os selv. Præsten skulle bare hen og prædike. Leviten skulle bare hen og synge og spille. Ikke fordi vi skal nedgøre det. Slet ikke. Det hører med. Men der er også nogen, vi har brug for, der ser og har hjerte for. Dem, der er knust. Som er ikke regnet for noget. David, han siger, han bruger en sætning, hvor han siger, sin herre, siger han, hvor er der mange, der siger om min sjæl, der er ingen frelse for dig. Hæ? Præsten sagde måske, den der mand, der er ikke noget hjælp, der er ikke noget at gøre, han er færdig. Leviten, han er færdig. Han kommer sammen i tænden. På samme måde kom Jesus vor vej. Amen. Og der er ikke noget mere. Det er for sent, det er overstået. Men han tog os op. Han samlede os op. Halleluja. Som vi siger på dansk, så længe der er liv, så er der håb. Han samlede Israel og Ezekiel op der. Han så dem ligge og sprælle i blod. Du har elsket ven, som lytter et eller andet sted. Du er måske en af dem, og jeg vil gerne sige noget til dig, fordi at du lægger ikke bare på vores hjerte, du lægger meget mere på Jesu hjerte. Og du kan gøre noget, der er meget enkelt. Du ved måske ingenting om Jesus. Du kender ikke noget til ham. Du er med et ungt menneske, som er knust og tænker på at tage en tur til Schweiz, fordi livet er bare til noget, man skal væk fra og komme ud af. Jeg vil gerne sige til dig, der findes en mand, som gav sit liv på Golgata for dig. Der var en, der elskede dig alt for højt til at lade dig gå, uden han vil komme din vej. Og i denne dag, hvor du sidder hjemme i dit rum, i din lejlighed, hvor du befinder dig i den der bar, eller hvor du er henne, lige meget hvor du er, der er Jesus, jeg vil på Jesu vegne kalde på dig. Kom, elskede ven, kald på Jesus. Kald på Jesus. Kald på ham, han er der. Og kalder du ud fra din situation, knust og ødelagt, og ikke regne med forkastet af mennesker, så er det en. Han og han alene, Jesus Guds enbårne søn, lever i dag, og han vil komme din vej, hvis du kalder. Du har nogle ting, du måske siger til dig selv, eller en anden siger til dig, jamen, du ved ikke, hvor langt ude jeg er. Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem det er, der lytter. Jeg ved ikke, hvem du er. Men jeg kender en, som når folk, som er langt, langt ude og opgivet af mennesker, hvor Gud, hvor Jesus Kristus ikke opgiver. Der er mulighed for dig, elskede ven. Der er håb for dig. Men du må kalde. Du må åbne og tage imod. Og gør du det, så kan dagen i dag blive din dag. Og i stedet for at kalde på den anden, så stop og kald på ham. Han ødelægger dit liv. Bibelen siger, at tyven, det er djævelen, det er ham, du ofte kalder på. Han er kommet for at dræbe dig, for at ødelægge dig, for at stjæle livet fra dig. Men Jesus, han kom ikke for at ødelægge, men for at rette dig op. Han kom ikke for at stjæle noget fra dig, men for at give dig noget. Han kom for at hjælpe dig ud af den situation, som du lige nu er i. Jesus, jeg takker dig, fordi du igen vil evangeliet gå ud med kraft og lys til de mennesker, der behøver det. At vi, Jesus, ikke bare skal have nok i os selv, der er nogen, som er fortabte. At vi ikke bare er tilfredse med, at jeg er heldigvis frelst, men der er mennesker, der råber i denne dag. Vi beder for Israel her, Jesus. Vi ser, hvordan at det profetiske ord går i opfyldelse. Og det er sandt, som David sagde, så er det også sandt i dag for Israel. Her, hvor er deres fjender mange. Men vi takker dig for, at du har en frelsesplan med Israel og Jerusalem, som ikke nogen magt eller myndighed kan ændre på. Rejser de sig imod dig, Gud, så taber de. Rejser de sig imod din søn, så taber de. Og de er på tabervej. Vi beder for Israel. Beder for alle de mennesker der, som og andre mennesker, også i Iran, Irak, hvor kristne bliver forfulgt, halshugget, brutalt, gjort til intet. Det er Jesus. Og så kan vi kun igen sige, fordi vi kan ikke se udvej på alt det, der sker. Og derfor må vi sige her i denne formiddag og tage det med os hjem. Kom, Herre Jesus. Kom snart. Kom snart. Kom snart, Jesus. Vi råber det til dig, fordi vi om nogen gang har behøvet dig, så behøver vi dig netop nu. Velsign vores brødre og søstre rundt omkring, som er et med os i troen på Bornholm og Jylland og Norge. Også vores venner på Færøerne, som vi hører ikke så meget til, men Jesus, vi ved, at du har lagt noget ned også i deres hjerter og deres liv, som gør, at vi strider for den tro sammen, som en gang blev overgivet os af dig, Jesus Kristus, og ved Helligånden. Amen.